Qazan sili. Xeyirli kün, hörmətli radio dinləyicilər. 15 saat 10 minut. Siz Tatarstan radiosu tapşırıqlarını dinləyirsiniz. Hazır biz sizin ixtibarınıza yazışı Şingiz Aytmatovun Yazgı Turnalar əsəri boyunca işlənən radio tamaşa təqdim edəbiz. Onda qatnaşalar Sultan Murad, Ildar Xayrullin, Ergish, Rasim Salah, Anatay, İldus Valiyev, Qobat Qul, Abdulfert Sharafi, Erkinbek, Dusil Qasim, Umar Zagil, Nayla Gareyeva, İn Kamal, Oqutuşi, Gauhar Kamal, Tanaliyev, Председател, Ринат Тажеттин, Шикиш Агай, Бригадир, Габдулла Фатхуллин. Қалған ролларда Делюс Ильясов, Найл Айуб, Масуда Хайруллина. Спектакль магнитофон тасмасына 1980-ші йыллар башында язып алынған.
Километр тәткел итә. Халкының саны 8 400 000 кеше. Утрауның территориясы 3 төп табигый зонага бүленә. Беренчесе ичке таулыклар, икенчесе сусыз тигезлекләр, өченчесе мәңге яшел тропик урманнар. Утрауда экваториаль җылы климат, муссон дилләре исә. Уртача айлык температура +26-30 градус.
Инкамал абай, шунды яр вакыт эссе болып турган утрауларда бармы ни? Сәер кеше синер кеше. Инкамал абай тәйкән, димәк, бар дигән сүз. Гаҗәп бит ихласа да, бездә салкын, шунды бураннар ни? Әтегендә аларның ел буе исләре дә китми. Нигә китсен? Жан рахаты. Ел буе кояшта кызын, суда кыен. Ана шунды җиргә китсәң иде ул.
Син җүләрне җибәрмиләр анда.
Ишле.
Чөнки буян үсеп җитмәгән.
Каян килгән арып батыр.
Акрын балалар, акрын бакач нәтмәгез. Дәресне дәвам иттерәбез.
Туңган. Тупас 40 йынынан бәйләнгән шәлгә төренгән укытучыбыз Инкамал апа. Һинд океанындагы әкияттәгедәй гаҗәеп табигатьле Цейлон утравы турында сөйләвен дәвам иттерә. Мәктәп картасында әлеге Цейлон олы җирнең җиләне астындагы сөт тамчысын хәтерләтә иде.
Хайваннар дөньясы бай һәм күп төрле. Маймылларның 5 төре бар. Филләр, буланнар, кабан дуңгызлары, бүреләр, леопардлар, дикобразлар яши. Анда шулай урманнарда, тауларда, тигезсезлекләрдә кышларның бик күп төрләре. Пеликаннар,
Умарзагыр,
чиләннәр.
Цейлонда яшәргә риза булыр идеме син, ә? Эй, оҗмах бит анда.
Аяққа итік та керекмей, башқа бүрік та керекмей, тұн да керек түгіл анда. Әутынның да бітінай айтқан да йоқ. Ә, неше рәк ойлайсың?
Нағырда оқ сен.
Құмырса кәл, айтынды, сен шоу ұтырауда яшар кәтілер едің мі? Мұна қайда отырмаш. Қар да йоғанда, суық та йоқ, жиллер да йоқ. Қатта тәрәзі замасқысы да керек түгіл. Тәрәзі өзі да керек түгіл. Алайға кетсе, илер да керек түгіл анда. Бір шалаш қырып жіберәсің, үстіне яфрақлар білен қаплайсың да тұра бересің. Шолай бейін, Құмырса кәл.
Сен мен дәрістіңлер ақымаш алысың.
Әлә мен сенің құлаңына тұмалаған ма?
Ерелығырда ма құлақ түбіндәу? Юқсы мен...
Нөй, тәкәппір тұтай. Юқса ең қамала баға айтырсың ма?
Олай тәрді. Әх, әгер дә цейлон мұнда болсайды. Мен екі дауыламай филге атланыр едім дә. Ауыл бойлап кетер едім. Бүтін тире яқтан қалық жиылып, әл қышқырырлар еді. Қарағыз, білі келігіз, Бекбайұлы Сұлтан Мұрат филге атланып келе. Ә, Құмырза білге көтеріліп те қарамас еді. Ұрап болған мотор қазыймыш. Анан соң бір маймыл, тағын газет оқи біле тұрған тұтай қышталып жіберер едім.
Сұлтан Мұрат, әсет оңдасы дейді мәдімін? Қазір мені? Менім сұныңда сөзімді қабатлайлы.
Сейлон атауында кішілер тұты қышқа атланып ерелі.
Сейлон атауында кішілер тұты қышқа атланып ерелі.
Құмырза кел, әйтіп тұрма. Әсен Сұлтан Мұрат, иқтибардан тұрна. Дәрісті чит әйбірлерден шығынданма. Әнә шул тұты қышларғына сөздің мағынасына түсінмейке, кіші әйткенні қабаттайлар. Құтыр, начар.
Ерек кете алмадың мы туды кышка атланып?
Сен алым үшін.
Ой!
Не болды, Мұрза кел?
Көрмесіз мені Бекбаев менім шешімнен тарта.
Әлі кіші.
Бекбаев, тақтай әріні.
Кірілге ярый мы, Камал?
Кіріңіз? Тұрғыз барлы. Әсен Сұлтан Мұрат, бар отырыл мұна.
Есен мұсыз бар?
Сәлеметсіз. Бірін қал болдым әлі.
Бір менде шымлы халда жоқ. Мен басқа бір жұмысқа келдім. Екі кетлерге сөзім бар еді. Әміне солай дәріске барып тұрды, неге қойдыңыз?
Тан яраланып қайтқан Таналиев абыны председатель етіп қойғандарын әр қайсыз біледі. Ол өзі де мұндағы әр баланы біле болса керек. Танышу үшін келмеген бетінде. Жетінші класс оқушылары олар ауылда көзге көріне башлаған халық еді. Олар мен председатель конторда, балаларының үйінде яки урамда тоқталып сөйлеше алған болар еді. Әмма председательнің махсус сөйлешу үшін мәктепке келіп дәріске кіруі. Бойында көз көрмеген, құлақ ішітмеген хал.
Менім емаш мұна мұндай. Салқын сіздің мәттепті. Ләкен саламнан башқа біріне білен болыша алмайым. Айы, не хал едесің, Суғаш? Суғаш, хал бек ауыр. Бек ауыр. Афронтта, айы тағында қиынырақ. Озған ел біз 200 гектар ұжым бұдайын шеше алмай қалдық. Хәл жетмәді. Маңа бір кімді байпы түгіл, Суғыш, шулай да бұла. Шулай да бұла. Әммәді ләкен барлық қалқызларда, әм сафқызларда, әміне шулай, біздің кібік шәшіп жеткірмәсәлер, ұрып суғып жеткірмәсәлер, дұшманға біздің қуан жетмәске де мінді. Айы, мұндай дұшманны жеңер үшін ипи да кері, снаряд та. Бір сөз білен айткенде, балалар, мен сізге шундай жұмыш білен келдім. Сізнің қайбірлеріңізге мәктепні уақытлыша ташлап тұрырға тұры келер.
Таналиев іптеш, сұл...
Вақыт бек тар. Атларыңыз сабанға әзірлерге керек. Біздің атлар қорасан құт шығар. Күшке басып тұрады. Сұрайларыны рәтлерге керек түтіліп біткенлер. Сабанларыны Шәшкішлеріне ремонтларға керек. Барлығын ментар қар астында. Нәрсе үшін әйтәм мен бұларыны? Шуның үшін балала. Күзін шәші білгірмей қалған үшін майданларын біз неше кінә болса да сабан ашлық білен қапларға тілешпіз. Бір ненде сөзсіз нәп фронттағы кіп. Бұ нәрсе деген сөз? Демәк ки планнан тыш үзі біздің кішілерден үстем әрәуіште 200 гектар майданны сүріп, шуңа сабан ашлығы шәшәрге тиешіміз.
200!
Сама бапа, 200! Аңызсыз. Әп, кішілер таянырға. Кімге таянырға? Шуға күләбіз. Язғы кампания бойын шәшіліне тұрған барды кішілерден тұрш. Үстем әрәуіште тағын бір бригады, İki trenli sabanlarda işlemişi Dumanlar brigadısı sürge kadar. Mekla buylaştı, dinleşti. Hatın kızları cibere almayız. Çünkü bir girakta ulak sayıda irler yok. Yerden sırabını sizge. Mektep balalarına girgen bırak. İnkireklisi başlap ciberim. Anan neşik de buluşur idik.
Asıl okulara işli.
Ne hal edersin? İlger girek. Jino işin. Şuna girek.
Bin alıgız. Tanalıyıp abi.
Mini de.
Mini de.
Bin de şer getirin.
Mini de.
Şuna eğitim hadi balalar. Bina tülese koysa bu kuşu da yaraydı bu ilesekiz. Bir yalgışasız balalar. Naşar okugan kişi naşar işli de. İkinciden yakış okugan kişiye kaldırgan derslerin kuup şitü de jingilerek. Mine sin Sultan Murat. Klasta ing zor malay bu.
Bizde ing zor malay onatay. Onayın tizde 16 tula.
Men yaşı turunda aytmayım hazır. Kişinin boyu hakkında söz bana. Hayır, anda da tügel hikmet. Mine sin Sultan Murat uzgan yıl bakşa su kalagan edin bu.
İyi, iki trenli dört atlık saban bilen. Ama men yardımcı gine aydım. Sırbay sabanı idi ol. Ana şu vaktar mı alıp koydular? Bakşa sırı sana kalıp baraydı. Şuna kure Şikiş baba yerdem ittip minnen ütündü.
Ben bilem olturu da bilem. Şuna kure sinnen başladım da.
Min de sokaladım bakşa.
Min de.
Ha min de buduralım. Kıyım dugunu.
Yok balalar. Yok bunda mesele ciddiyerek. Tertip bu inşe başlayık. Okuan nişik var Sultan Murat?
Bigok ne tuge... Bigok ne tuge lalay?
Nerse bigok ne tuge?
Son Bigok naşar tügül diyor.
Bunlar zaten.
Bigok yakışı da tügül. Her vakit edip gilen minana. Sin şaklı yakışıra, yüz tapkır yakışı okuyalır edin diyeyim. Big sedetli malayı olur sen. Dik mine başında jil oyna okut mu?
Alay. Hemen sana iş yap tutkan idim. Ya yarayı. Senin adın frontta. Demek ana deyip ikmek üstüne birisin. Senin işlerin işi gerek anlatay.
Şulayı.
Alaysa birinizden ikinciniz yırak gitmegen. Yarar. Mektepke kabat eylenip kaytkanda okunun kadirin bilip kaytırsız. Yaşakta min üzüm de şunlu yırak buldum. Birer hal buldu mu? Tıkırgan yanası şkak item. Sen şul bir iş işin yine yaşayman ikşi dünyada. Ha? Sen ne işin olaysın anatay?
Bilmem. Min de bilmem şu. Ama soğuş bulmasa. Okırga gider idim. Okır idim hele.
Enersesi külkü bunu. İyi balalar bir de okuysa kile hazır. Siz bunu sımıramamlarsız hele.
Başkarım ağay. Sizi samayattan sikirgen diler, dürüst mü sol?
Hayır, sikirdim. Sikirdim. Tek paraşütlen bilgili. Olsun demir, gümbez. Baş üstünde yüfek girme gibi aşılıp gide. Bile. Biz disantçılar idi. Bizden iniş paraşütle sikri buldu. Hayır.
Neyse sol, disant.
Disant mı? Nindi de bulsa maksus mühim zadanyını ütev için ciberilgen, tiz hareket itatırgan, suğuşa bekler. Anlaşıla mı? Disanta bir neşe kişi, yaki küp münglegen kişiler bulurgan mümkün. Şundaki, Исан дұшман тылына кетеді, анда үзлігіннен мүстақил іш ете.
Аларды басқарма жолын ішлейін.
Ол турыда соңырақ бір гәпләшербіз әлі. Хәзірге іш турында сөйлешейік. Сен отыр анадай, отыр. Нәрсе басып тұрасың? Сенің әтиің де фронтта дұшмандар белән соғыша.
Менікі де.
Менікі де.
Мен барында білем болалар. Ертеден алып кешке қадар бары колхоз ішіне кіре шумған екен бұл деп ойламағыз. Кімнің армияда екенін, кімнің госпитальде жатқанын барысын да білем. Міне шул анадай, сен де әтиің үшін икмәк үстірге барасың. Сенға да бір жылға бәлкі көбірекке де болар, мәктепні қалдырып тұрға тұр екен.
Мен де барам. Мен де қалдырдым. Мен де барам.
Балалар,
ұлы кішіге сөйлеп бітіріге еріп беріңіз. Жоқ, сабыр етіңіз. Бары сабан білән іш еткен кішілеріңе бара. Міне сен, Еркін бе, сен де бақша су қарағансың бұғай. Сенің әтейің Мәскеу жанында хәләк болды, мен мұны білем. Бик көп әтейлер, бик көп абайлар өліп қалды. Мен сеннен де өтінем, Еркін бе, ярдәм ет сен. Сенға да мәктәпте оқи сұрында жер сүрерге тұр келе. Не хәл етесің? Тағын іргіш білән құбат қыл. Ризамысыз?
Әйе, басқарма ғой. Риза, мен риза.
Балалар, міне сіз біздің Ақсайдағы десантымыз боласыз. Зор һәм жауаплы заданиені өтеуші суғышшан десант. Ертеге мәктәп орнына, атлар отарына, бригадир Шекеш баба янына келесіз. Міне шулай инкамал.
Ниш етесің? Суғыш.
Сауымсыз жігітлер, сұңға қалдым бәлі.
Жақ ұйықпайсам, мен бұл да келгенге бір сағат енді.
Дәрістерің мен әзірледің ме?
Әнеге әзірлегені, қазір алын керегі емінді.
Әшекі шабы келді мұсын?
Күптен, әзір атларын ұнымды алып шыға шақ, күтерге қошты.
Ең башта атларыны мен сайлап шыға.
Әнеге сен? Колхоз қашында әр кім бір тегіз?
Шынки мен бірінші болып келдім. Чүнкі мен арада ең білкені, ең күшлісі мұна шоу.
Анысын әлі қарап барамыз.
Бәрке сен менің білін күш сынашып, күрешіп қарайсың келеді, ра? Күш сынашырға дегенде өзім шыға алам.
Мен өзім?
Айда,
мен
өзім. Айда башла.
Я, сен башла. Күш сүзіреклерге ең қоям.
Сөзіне сен башларың, айда башла.
Айда,
қарамайын.
Асыз бала ятташты. Күшіңізді іштен көрсетірсіз.
Сары, тамаша оладылар. Йоқса көрсетір бұл мен сеңа.
Алсын көрер едік әлі.
Қарағыздар. Олар мүлейінді шыла. Әйе, сүйек те терегіне. Бұлар білән ирак кет алмасын.
Әнер шапағын баттыңыз. Сізге 900 күндер білән ұшқырып тұрған Манас Мәхбат құрбарманы кетірілер деп білдіңіз мәлі. Сайлап ұйдағысын, алғышқасын, бәр егірмек күнді бұл бақпайларың әр қайсы 40-тай ұлысын. Әм ашқазлар, сүзлер, олдар бі, тартылдай шеріңіне бізе тұрған аттар бі.
Бегілді.
Шау, шау, шау, тәрмия біз. Ә қолғанын өздәрі білірлер алар.
Сау мұсыз, егіттер.
Исәр мұсыз.
Исәр мұсыз, достыр.
Қашыр
Әйе, мені жігітлер барқыларды ұшатып жеткерділер.
Не қалидасың, жігітлер, не қалидасың. Барына қанағат болырға тұру келе. Башқа қалқызларда қайтадым да мүшкілдірек.
Міне олар, міне, көріңіз, міне, міне мені мәтені ғатлады. Міне олар шаптар өлән шынтыр. Міне, міне, міне олар.
Бек дүрес, бек дүрес. Бұлар бек бай атлар еді.
Сен алай саларына өзіңа Әтем атларын кейдер.
Рахмат, рахмат.
Сайлап алығы, жігіттер. Уақыт бек тұр. Сайлап алығы. Жігіттер, аннан сіңмейін кейміршілікке барығыз, кейміршілікке. Бар паузыға бұлышырсыз, атларыны көрсәтірсіз.
İçimden canım benim.
Aru.
Opa kendisini alanlar.
Şaptan.
Tamam mı lan sen yeter? Bir geçirik seni. Sizden disantka komandir bilgilerine girek. Min Sultan Murat Bitbayev'le takdim etem.
Enige Sultan Murat komandir bulur atış. Eber kimi sana koyar atıramıyoruz.
Amin. Komandir bulam diye başkanım da atırmayayım. Biklesen Өзің бұл?
Сен ағадай кім әшіп айтасың? Сен нәрсі? Жәлмәлі әйткен нәрекен Сұлтан Мұрат бұлсын командир.
Әнішіп, ана тай ярамай. Ол күшілі. Бұйығына күшілі Сұлтан Мұраттан. Мәктепте біз ана старыс тұрып тойлап қойайдық. Командирін де тойлап қойық. Юқса, бірерсе болды ма Сұлтан Мұрат, Сұлтан
Мұрат? Тоқтатыңыз, тоқтатыңыз. Әзір мені тыңлағыз. Есегізді тұтығыз. Командир сайлап қойылмай. Әйуғарыдағы начальствы тарапынан белгіләне.
Әйуғарыдағы начальствы кім белгілі?
Тағында юғарырақ тұрған начальник. Бұны нәрсе балалар. Сұғыш бара. Шуңа күрәбізге ғаскәрілер шей ешерге тұру келі. Шуны білігіз. Сізнің үшін мен башым білән жауап берем. Екіңіздің әкесі соғышта өлген, үшіңіздегі фронтта, мен сізнің үшін өлген нәр алдында да, ішен нәр алдында да жауап берем. Мен сізге шанам. Сізге сабаннар алып, Ирак Ақсайға кетерге тұру келе. Бек көп күннәр һәм түннәрні далада өзіңізгіне болашақсыз. Мақсус жауаплы задание білән түшірілген парашютшылар десанды кімек. Әр бір мәселе ойынша шулай бәхәсләшә, қышқырыша башласағыз, нешік кешәсіз? Нешік ішләсіз анда? Командир Бикбайұлы Сұлтан Мұрат.
Ес!
Сен бар нәрсесін жауап бересің. Кішілер үшін, атлар үшін, сбройлар үшін. Сен Ақсайдағы сыру үшлер үшін де жауап бересің. Жауап беру ол задание өтәу деген сөз. Болдыра алмасаң, екінші командир белгілеймін.
Шулай дейді бізге әлікке парашютші, қазіргі председатель Таналиев. Ол сырық әскәрі шынелдан, сырық әскәрі құлақшын бүріктен бізнің алда басып тұра. Бір шулы езі үшілайып қалған. Өзі еш болса да, соғышта бірнеше қабырғасы жемірілу сәбәплі, гәудәсі янтая түшкен, ең баш арқылы әр уақыттағыша қырсым кісі тағылған. Біз тынып қалдық. Әм беріліп, сұқланып, аның езіне тікәлді. Біз аның тіләсән енді бұйырығын өтәргі әзірейдік. Ол, бізнің алда темір тәңкәлі кібі күлмәк кеген, дәхшәтлі, қияпәтлі Манас батыр кібі басып тұра. Ә біз, аның тіләсән енді дұшманны тармар етәргі әзір тұрған туғырлықлы батыр яранлары. Бұл минутта бізнің әр қайсымызда қанлы соғыш алып барған ел алдында өз-өзіне ант берген кібі тұйылған еді мен.
Мен данлықлы бағадыр Сұлтан Мұрат, арада ең үлкен бағадыр болмасам да, ақылым зирәк, ерегім қыю болғаным үшін мені командир етіп белгіледілер. Менің ғазиз атам ұлы соғышқа шығып кетті. Шуңа күрә ол өзінің тұғыры аты шаптарыны мені қалдырды. Атағым Сұлтан Мұрат батырының бір кімге дәйіп етірған ерек сірі бар. Ол дүниедағы ең гүзел қыз Умырза гүліне үзіліп ярата.
Мен данлықты бахадир анатай атырапта ең үлкен батыр. Мен атызан 16 тула. Мен бір кімге де белішмен. Бойым мұна бұрас тәбәнәк. Әмі оның қарауы күш қуат менде барсынында сұрақ. Атымның да есімі батырларға қос. Ақтару қошаматлы. Тұры ұқ деген сөзім. Атағын, Анатай батырының бір кімге де айтпай тұрған сыры бар.
Ayda yüzlü Mırza Gül ne yaradı? Hem onu bu vaxtın sorup gidi.
Şimşi Bahadir kul min erkinde Oyla'da ilk ülken okutun kadir hem kurulu kamazı. Benim erdiğimiz doğuşta Meskevni yaklağında batırlar ölü bülen halep olga. Benim adımda da batırlarla layık olgan şey Akbay Bak ölü kip. Yani Akbay Kalli Tupak'ı bir kadar.
Min dördüncü Bahadir erkiş bulam. Ne bir dost hem ütler. Benim evliye olasın usta. Min daha sesim yaradı. Ama her vakit haklık hem katillik yanında bulunadırsam. Benim adımın ismi Batım Tuyak. Min Kuvatkıl Batır. Bana ile uzun dişler. Böyle de iyi mülkene. Erdiğim yarattı Arus Ormanlarında olup ağam tarih buldu. Beni bende işten fırkatmış. Bir bizim bir şişim işlemem. Benim adım da uzun alayak. İşte şahanım uşağında.
Bana şundi batırlar tıraydı Tanalif abi karşında. Ağlar artında, yabı gövdeleri, nişke muyunlu takır başları artında, zınabzar boyunda dürtle, sukağa jiglesi atlar tıra. Barısı yigirme at. Şularını ikşer trenli sabanlarga jigip, yigitler yırak aksayığa yurtlarga tiyişler. Şuşa minuttan, 1943 yılının kışında, bizni okudan ayırga mecbur etken mühim cevaplı iş başlandı. Birinci günlerde bizden atlar suğarı uğruna yıkmıp sırağan şekilde atlar atlamaz düşerler idi. Sonra onlar biraz oynaklığı başladılar. Birlik de İngiliz boyundan mingen çapta. Biz atlarını birge suğarıya barabız. Uzi biz yaratkan atlarımızga atlanıp kütü bilen kovalıp düşeriz. Kup de utmadı kişiler desant atlarına sıklanıp karı başladılar. El kupten tügülgüne kütarımga kalgan bu atlar yamadan tudular. Kartlar bu hakta şaktı uzun uzun engemeler kırıp jivereler. Hem her vakit sözünün asılı, iş süyüşen, nazlı kullarda bulganda, dünyada attan da sizgir, anardan da ikilikli mal yoktur degen fikirge kaytıp kalatırgan idi. Atlar biraz yol etkeş, ten tüzetkeş, alarını yırtıp kaytu, tenlerin yazdırıp kirek bula başladı. Şulay kün sayın saat yarım şaması yurta adım bilen yigirtip kaytabız. At yırtı ol, at şabışı tügel. Bu uzine kure birir. Sonundan sokağa jigilip tartuğu jinilerek bulsun için atlarını akırınlap şulay kuniktireler. Yoksa Şikiş babaya etmişli sokağa jigilip tarta başlağaş alarının bütün tülü tir bilen şıgıbı teşek. Künlerinin birinde kütmegen şaktı zor kumilsizlik bulup aldı. Bir vakit şulay atlarını ayağın yazdırıp, yırtıp kaytırga deyip şıptık. Bütün desant bir yolu kaytamız. Kinet halkılıktan tavuşlar iştildi. Biznin klas balalar mektepten kaytıp kileler idi. Şular arasından min, ana, Umırza Gülünü tanım aldım. Ул да башкалар белән бергә нидер кычкыра-кычкыра кулындагы сумкасын булгый-булгый калкулыктан йөгереп төшүп килә. Минем исемемне кычкыра төсле иде ул миңа. Аның шулай кулларын киң җәеп, миңа таба омтылып йөгерүе, яшин шапкасы кебек күңелемне балкытып җибәрде. Һәм мин бу көннәрдә гөл аның турында уйлап йөрүемне, аны сагынуымны аңладым.
Әйді тезірек. Нәрі сәбеге оқырын барасыз?
Қонатай, құматны, тыңлаш өзімні.
Мен командир.
Түкірген біз ондай отқатпандашты тошбаға күріп құрған командирларға.
Тұқта дейін! Құматны, тұқта!
Шында мені бір ой кейдіріп алды. Ол бит Умырзагүл қоршына шулай шаба. Ол оны көрсінгенесі. Ярсудан өз өзімні біліштірмейші, мен шабдарға біріні тартып алдым да, аната йортынан ұрғылды. Умырзагүл ішімін әкірдім мен бұл күрашқа. Анатайына қоу ұзып кеткенде, мен Умырзагүлге яқынырақ болыр үшін атны шаққына юғары яққа бұрдым. Менім шулай атны тау бетінен үрге табарақ тартуым яқшыға болып шықты. Юқса іш нәрсе білен бітер еді, білмеймін. Мен анатай білен тегізленіп, аны ұза башлаған мезгілге анатайға нидір болды. Артқа бұрылып қарасам, анатай юқ еді. Янып шапқан атымны кішке тиіп, артқа таба бұрған шықына, анатай аты йығылғанын көрдім. Ұқтыру йығылған да, тіке тау бетінен қарны суқалап, төбенге шушып түшкен, ә анатай өзі шикке отырған. Айттым бетмен сен анатай шаптырма дейм.
Аптару тойып иғылмаса, сен менің жауым едірен ат.
Нәрсе болды, нәрсе болды.
Әне, мақтанмақшы болған еді. Әне, отырып қалды тіп башына.
Әгер, аптару тойып иғылмаған болса...
Сен мұны ат шабышы деп білдің әлі.
Ие.
Сен өзіңді енді шошқан кіші шекілі шабдарына қуалайсың. Десантшылар бірді керелетті алып. Сізге атқа түгін, ешекке атланып кіна ересі.
Сен қайтты маңа, сен үшін бетімізді сатшыла баштады.
Әмен сен ақыш қырмадың мұны, тұқта қаяй шабасын дейп, тыңнамадың бе?
Асым алай болғаш өзіп кетмас қайды.
Әнеге сен шаба баштадың?
Айда өз, кеттік, мұнда күз кейгі болып тұразу еқ.
Кеттік.
Кеттік. Мен барысында біле.
Нәрсен білесін?
Барысында біле.
Әй, қуғыз атларыны. Тұқта, анатай, сендер сәлі көрмейсің, адам ақсебе. Әйелі нешік кіне қуатақ сияды?
Әйешіл,
әйттің бетмен сені қумады. Нешілерге айында?
Шекеш баға қайтыра керек. Бұл әйешіліп қалдырай рамай.
Дұрыс, анатай сенге барсы тұндыда бригадир қайтып берге тұры келер.
Әйешіліп мен әйтірге дейш. Мен ғайып ет өгін. Біздің командир бар еш. Бұл әу барып сейлесін.
Абайса, мен ғайып ле?
Әкім еді ал?
Құрқақ жан сен білдің мі? Тілің біләніне батыр болып ерейсің. Әбір хәл болса, қазір қуақ артына апсасың. Әлі мені қорқыр деп ойлайсың ма? Сондай хәл болған екен, өзім барып сирап бере.
Баршыл мұна. Әмейші, сен командир.
Ақырын, шекеш баба келі.
Ай-ай, бұла қазы қарлар. Мен өзі әбізге шекпе ол.
Мен кеткен сіздің бұнда.
Мен аптырап-тырамыз әлі. Сіңірі тартылдым екен, әлі сияге шоқынадым екен.
Атты қарап еткенсіз бейт. Аптыра-аптырамыз. Шоң бетмей сіздің барығызда трибуналға берем. Қазір аты бітірем. Көптерге ақшарып тапшылғанын сұқатларын. Құшқышлар, фашистлар. Барығызда аты бітіресіңіз сіңір. Көппі қызмет, көппі керлік азыға әрәмге деккен. Ай, ай, нәрсемлер сірге қазір. Әсін нәрсе тұрасы. Неге қош мейсім?
Менің қашарға ұрылым еу.
Қош күшік баласы. Қош келесіға. Гегер қила бұтырам. Қила бұтырам. Жағын балам. Мәне қарағын қатқасы.
Қида
бұтырам. Мәне қатқа. Ағар қаш деп тұрасың ауыл, басқанда деп тұра. Сон ұлап қарам есіне қоғы еталан ба? Қой ауыл меңа, меңа құрмәт бізді қашар етек етші баса. Керемді өңірге жеңгелі болып қалайды. Құсан тұйлар жүйен болсай деп, емін сәлемі. Бізің дәттәңге қақша, қамшы біле суғарлық жерен болсай екен. Еген, қалғанын Әтең қайтқаш, ауырсың. Мен әлі сіңа
Аның алдында бит шәпләп ысып тұрғыш. Кешірсің не қуаршылар? Әтейін пайтқаш, бір тұтып ярыңыз. А қазірегде, көрсәтелі, мен де бәлі жасадық сүйкен.
Мұна шунды ғал болды ол күнні. Әләкті мен Әләксе де орынлы. Бригадирға қамшыға тұтынмыше нешік түзмәк керек. Көпмі қызмәт тұрышлық әлемге кетә. Ғариват кімге керек? Нәрсеге ярый? Бірден біріме шул, Шекиш бабай хамтағы башқа білгенірек қартлар айтуынша, атның ингенуі әлләні қорқыныш түгіл. Оқтарны дәвала үшін бір қартының үй абзарына елтіп қоярға тұры келді. Әйінде 5-6 күннен оқтарны ат абзарына алып қайттылар. Оның ингенген аяғы түзіле башлаған еді. Бүтін елге келген суғыш афаты еш кына біздің ауылға да қағылып кете. Ол кішкене бір қағаз раушында йортқа келіп кіреді, үйлерде ауыр тынлық орнаша. Тек аналарының сулығып елаған тауышлары ғана бұш стеналарға бәрлә суғыла қаңғырып йөри. Мұндай күннерде кішілерінің езлеріне қарау ауыр, барлық бұ хәсрәтләр турында тирәнтін ойлауы да қорқыныш еді. Әмі яқты, шатлықлы ойлар да болайды. Олар тауыш тынсыз ғына қайна баққан шешіна ұзына қаяндыр тиреннен көтерілген су ағымы көбік көңіл тібіннен өзлерінден өзлері ұрғылып шығалар. Бұ ойлар барсы да аның турында, шул Омырзагіл турындағы татлы ойлар. Мен ол ойларына өзім шақырмайым. Жерден шытып шыққан шерем кебі олар өзлері қолқалы. Оларның бітін шатлығы, бітін яптылығы, сафлығы да шундайды. Шуңа көрі ол ойлар білән айырласы келмей. Оның турында, Омырзагіл турында ойлысығына келіп тұра. Бұ хәлләрнің нәрсе екенін нешік деп аталуын мен өзім дәлі үннеп аңламайым. Әмма көңілім сезіне. Мен башқалардан бик көп ешіткен, китаплардан оқыған ғыйшық деген нәрсе мұғайын шушы болса керек. Фронтқа кетесі егітлер неше тапқырылар мені ябыштырылған конверт тұттырып, әне шол қызға елтіп берші деп өтінгеннәрі бар еді. Мұндай яшыртын емышларына мен ғарурлана бұтейдім. Башымда езген бұ қиялар шығар орынзлейлер. Әкөкірәгімді қойнаған тұйғы, тұңғы бермеше Омырзагілден жауап тәләп етті. Қышқыра, ялвара. Әмін аңа хат язарға деген қорарға келдім. Үшіні ұзаққа созмеше язарға да ұлтырдым. Омырзагіл, хүрмәтлі Омырзагіл. Йоқ, әлләнішік бола бұ. Омырзагіл. Сен ауылының ең гүзел қызы. Ауылының намысың? Сен бүтін дүнияда бірінші гүзел. Сенің білән... Йоғалай түгін. Менім үшін сенің білән бір класта отырып, гүл сенағына қорап тұрудан да зұррақ шатлық йоқ. Қазір мен сені сирәк көрем. Ләкин бик тәбек. Үзіліп-үзіліп сағынам. Қатырлесім ма? Тегі вақытта анатай, өзін десантта ең қию, ең кішілі, ғымынан ең баш кіші етіп көрсәтірге тілен, атын шаптырып, шақ қарап еті язған еді. Шында мен аны ұзып кетті. Бұл бізнің десантымызға тат түшірген шабыш мені көпке үйретті. Әм мен аңладым. Аңладым. Мұхаббат ол нәрсе? Мұхаббат, ярату, еліне.
Әйеліңі ярату, ғанатыны ярату, күзәліні ярату, әманың үшін әлләнінде кертелер жимірып, бәхіткә ашқыну, жимуға ирішу. Бінім сеңа, Мұрзагіл, шул хәтлі көп әйтәсі, язасы келәкі, мен сені аңлайсың ма, Мұрзагіл? Екінші күнні ертук, мен хатны салдым. Зәңгәр тимір әрже, менің ғишық хатын өзіне ютты да, ерек сірімнің бірден бір сақшысына иленді. Ештәптір мен өзімні оңайсыз сезіп, ашығып, як-яғыма қарынып қойдым. Мәктәпке таба барушы Умырзагүлні көргәш, менде уянған ұялу оңайсызлануның да, шулық вақытта татлы-шатлық тұйғысының да шегі шамасы юқ еді. Ол бек қызу да келме, әмі минут сайын неңа яқыная бара. Мен яманда оңайсыз, ақмақ бір хәлді, бір қаяда кетер, юл тапмайшы почты яшығы янда басып тұра. Әйтірсің, мен ұрлаған шақта тұтылған бір қорақ, әм әйтірсің, мен яқынайып келген ғәділ жазадан қытылу шарасы юқ еді. Бұл шырашудан нешітті болса, қытыласы, әллә қойларға, ирақларға егіріп қашасы еді де. Әмі аяқлар жерге қағып қойылғандай қозғалмайлар. Үстәуіне баш әйләне, әйтірсің, тирәйіндегі бар нәрсе зыр-зыр етіп әйләне, әйләне ойныйды. Келіп жетерге бек аз ғана қалды дегенде, Умырзагіл кенет қабаланып рағатлы башлады, әм шунда бір дұз қызының ешік алдына кіріп кетті. Мен шатланып, жеңіл сулап қойдым. Өзім көңілімнен аңа рәхмәтләр әйттім.
Сез язушы Шыңғыз Айтматовның «Язғы тұрналар» әсәре бойынша эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Анда катнаштылар Султан Мұрат, Илдар Хайруллин, Ергеш, Рәсим Сәләх, Анатай, Илдус Уәлиев, Кабаткыл, Габделфәрт Шәрәфи, Иркенбек, Дусил Касым, Умырзагыл, Наилә Гәрәева, Инкамал, укытучы, Гәүһәр Камал, Таналиев, председатель, Ринат Тажетдин, Шикиш Агай, бригадир, Габдулла Фатхуллин. Калган роллердә Дилюс Ильясов, Наил Аюб, Мәсуда Хайруллина. Спектакльнең ахырын бүген 16 сәгать 10 минутта Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң тыңлый аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.